urdhrin e zvoglimit të stafit diplomatik amerikan në Moskë, duke thënë se i ka ndihmuar në kostot e pagave. Trump i ka bërë këto deklarata para gazetarve në New Jersey, derisa ishte duke kaluar pushimet aty, dhe ka folur për herë të parë pas vendimit të muajit të kaluar nga presidenti Putin. Gazetarët e kanë pyetur presidentin ose është duke bërë shaka se konsideron ndihmës masën hakmarrëse të Putinit për të reduktuar në 755 stafin diplomatik, pasi me këtë hap, Trump do ta përmbushte objektivin e tij për shkurtim të buxhetit. Dua ta falenderoj atë, sepse ne jemi duke tentuar të shkurtojmë kostot e pagave, ka thënë Trump. Jam shumë falendërues Putinit që vendosi të largojë një numër të madh të njerëzve. Tani kemi shumë pak njerëz në listën e pagave. Nuk kemi arsye t'i kthejmë brapa. Ne kemi kursyer shumë para, ka thënë tutje Trump. Urdhri i presidentit Putin për zvoglimin e stafit diplomatik amerikan në Rusi ka qenë përgjigje e pritur gjatë pas dëbimit të 35 diplomatëve rusë gjatë vitit të kaluar, në kuadër të një serie masash drejt Rusisë për ta penalizuar, pas dyshimeve se kanë ndërhyrë në zgjedhjet prezidenciale të SBA-s më 2016. Presidenti atarshëm Barack Obama pati urdhruar dëbimin e personelit dhe konfiskimin e pronave diplomatike në SBA, pasi agjencitë e inteligjencës amerikane patën konkluduar se Rusia ishte përpjekur për të rritur shansat e Trumpit për president, duke publikuar dokumente në dëm të kundërshtarës së tij, Hillary Clinton. Këto hetime të Departamentit të Drejtësisë për ndërhyrje të mundshme ruse i ka udhëhequr këshilltari special Robert Mueller, i cili së fundmi ka mbledhur një juri të madhe për këtë çështje. Hetimet e ndara nga komitete të ndryshme të Kongresit për çështjen ruse kanë ndikuar më pas në marrjen e një hapi historik nga Kongresi, i cili me shumicë votash e ka miratuar legjislacionin për fuqizimin e sanksioneve kundër Rusisë. Trump e ka nënshkruar pa dëshirë legjislacionin duke përsëritur vazhdimisht se hetimet i cilëson si gjueti shtrigash, të cilat në fund do të zbulojnë se nuk ka pasur asnjë lidhje në mas të fushatës së tij dhe Rusisë. Diplomat e ish diplomat kanë mbetur të habitur nga deklaratat falënderuese të Trumpit ndaj Putinit për zvoglim masiv të stafit diplomatik amerikan në Rusi. Në rast se ka bërë shaka atër, a e di më mirë, ka thënë Nicholas Burns, zyrtari i tretë më i lartë në udhëhecinë e ish-presidentit republikan George Bush. Në rast se jo, kjo është e paparë më herët, një president kur nuk e ka mbrojtur dëbimin e diplomatëve tanë. Një diplomat aktual, duke folur në kushte anonimiteti, i ka thënë agjencisë së lajmeve Reuters se stafi i departamentit ka qenë i tmerruar dhe i tronditur nga deklaratat e Trumpit. Departamenti i shtetit të SBA-s ende nuk ka lëshuar ndonjë reagim zyrtar për këtë gjë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gati 250.000 vezë të kontaminuara me insekticidin fipronil kanë arritur në dyqanet e Francës dhe shumica prej tyre tani edhe janë konsumuar, ka thënë Ministria e Fermave në Francë, duke shtuar se kanë vërejtur rrezik minimal nga ky incident. Nivelet e tashme të kontaminimit nuk përbëjnë ndonjë rrezik për konsumatorët, ka thënë kjo ministri, duke cituar një hetim nga Agjencia Franceze për Shëndet dhe Siguri, e cila ka vërejtur shumë pak rrezik. Mirpo derisa është evituar rreziku për konsumin njerëzor, hetimet tashme ka nisur për fermat e pulave dhe vendet ku prodhohen vezat, është në tutje nga kjo ministri. Miliona vezë të pulave janë larguar nga tregjet evropiane për shkak të prezencës së insekticidit fipronil, i cili është zbuluar në shumë vende të Evropës. Ky insekticid përdoret për trajtimin e kafshëve shtëpiake nga insektet dhe është ndaluar në zinxhirin ushqimor, e deri më tash policia holandeze ka arrestuar dy persona gjatë hetimit për të kuptuar se prej nga rrjedh ky kontaminim. Nënat e disa qeqenve të zhdukur janë kthyer nga grupet evropiane për të drejtat e njeriut duke kërkuar ndihmë për të gjetur djemtë e tyre, për të cilët kanë frikë se mund të jenë vrarë nga autoritetet në jug të rajonit të Rusisë. Me anë të një letre, ato janë drejtuar të gjitha grupeve për ndihmë. Gazeta e pavarë ruse Novaja Gazeta ka raportuar në korrekt se 27 persona në Qeqeni mund të jenë ekzekutuar pa gjykim gjatë muajit janar pasi janë arrestuar për shkak të përleshjeve me policinë. Gazeta ka raportuar se si familjarët janë detyruar të nënshkruajnë disa dokumente, në të cilat thuaj se personat të zhdukur janë larguar me dëshirë nga Qeqenia, mirë po nuk kanë prova për t'i arsyetuar para autoriteteve. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka cilësuar për keqardhje faktin se administrata e presidentit amerikan Donald Trump vazhdon të dyshojë në marrëveshje nukleare të vitit 2015 që Irani ka me fuqi botërore. Fatkeqësisht tani partnerët tan amerikan e kanë vënë në pikpyetje këtë marrëveshje, ka thënë Lavrov gjatë një takimi me disa student. Në administratën e presidentit Trump, ata vazhdojnë të cilësojnë këto marrëveshje si të gabueshme dhe është përkeqardhje që një marrëveshje e tillë suksesshme të vihet në dyshim. Këto deklarata të ministrit Lavrov vijnë pasi presidenti SBA-s Donald Trump e ka përsëritur edhe një herë se Irani nuk është duke ju përmbajtur shpirtit të marrëveshjes bërthamore të vitit 2015, duke e cilësuar atë si marrëveshjen të tmerrshme. Agjencitë për monitorimin e zbatimit të marrëveshjes nuk u adresua OKB-s dhe SBA-s, kanë thënë se Irani është duke respektuar marrëveshjen. Rezultatet e një sondazhi të fundit në Shtetet e Bashkuara tregojnë se amerikanët e konsiderojnë Rusinë si kërcënim. Sondazhi publikuar më 10 gusht tregon se 90% të respondentëve e cilësojnë Rusinë si kërcënim shumë serioz, mesatar apo të pakt, në krahasim me 10% që mendojnë se Rusia nuk përbën as pak rrezik. Sondazhi është kryer përmes telefonit nga një kompani e pavarur e hulumtimeve me 1018 respondent. Rezultatet kanë ndryshuar nga qershori i vitit 2009, të cilat tregonin se 68% të amerikanëve e konsideronë Rusinë si kërcënim, derisa 31% prej tyre si të parrezikshme. Një sondazh i vitit 1983 tregonte se si 96% të amerikanëve e shenin Bashkimin Sovjetik si kërcënim. Një qytet në Kaliforni do të paguaj $85,000 për të zgjidhur një proces gjyqësor të nisur nga një grua muslimane sipas së cilës policia i ka larguar me forcë mbulesën. Grupi për të drejtat e islamit, Këshilli për marrëdhëniet amerikano-islamike, ka njoftuar për këtë marrëveshje. Ky grup ka thënë se ka paditur qytetin Long Beach pasi Kirsty Powell ka thënë se oficerët policori kanë hequr me forcë mbulesën për para disa meshkujve dhe 10 të arrestuarve, pasi ajo ishte arrestuar në maj të vitit 2015. Patia e bërë nga Powell ka shtyrë departamentin policor në Long Beach të braktisë politikën, si pas të cilë grave të burgosura undalohet për dorimi mbulesave fetare. Asistent avokati qytetit Monte Meshit ka thënë për Los Angeles Times se si pas politikave të reja, policia mund të largoj mbulesën një gruaje të burgosur në rastet kur është e nevojshme siguria e stafit policor, mirë po duhet të largohet nga një grua në detyrë të largë gjinis mashkullore. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke ju falendëruar për vëmendjen, ju urojmë një pasdite të këndshme.